În afară de apostoli, apostolii rămân în Ierusalim ascunși, ceilalți creștini care formau comunitatea primară și care stăteau, se adunau la un loc la mai toate slujbele și aproape cu unii trebuiau să trăiască împreună într-o mare comunitate ca într-un fel de mănăstire. Și sufletul și inima lor era pururea într-un gând și într-un duh. Toată comunitatea aceasta căutată de râvna rea a iudeilor, având în frunte pe Pavel, care era Saul atunci, toată această comunitate este nevoită să fugă, pentru că ei sunt căutați să fie arestați, ei sunt căutați să fie închiși, ei sunt căutați să fie bătuți, ei sunt căutați să fie... De fapt, ce se dorea de la această comunitate? Pavel, cu râvna lui de bun cunoscător al legii, al școlii lui Gamaliel, făcea parte din comunitatea fariseilor din Tarsul Ciliciei, undeva din sudul Asiei Mici, sud-estul Asiei Mici, unde este încheietura Turciei, continentul Asia Mică, unde se leagă cu continentul, acolo undeva e Tarsul Ciliciei, și era în afara Ierusalimului, în afara Israelului, dar în general comunitățile iudaice erau peste tot, în tot jurul Mării Mediterane, și nu numai, din Arabia, peninsula arabică, până la, eu știu, de la Golful Aden până în toate Persia împrăștiați, rămăseseră comunități foarte mari în zona Persiei, în zona asirienilor, pentru că fusese răduși robi. Și au stat robi acolo 70 de ani, dar mari comunități dintre ei nu s-au mai întors niciodată. Așa încât doar două sau trei dintre semințiile lui, vechile seminții ale lui Israel, adică erau 12 seminții, doar două sau trei au mai rămas identificabile pe harta Israelului. Iuda, seminția lui Iuda, care s-a întors în mare parte și care nici n-a fost luată cu totul de acolo, și semințiile lui Neftali și Zabulon, care formau zona de sus, Galileea. Adică erau, până la urmă, trei dintre fiii lui Iacob. Că cei 12 sunt, cele 12 semiții sunt urmașii celor 12 fii al lui Iacob. Celelalte semiții s-au cam pierdut. A mai rămas mai mult numele de ele. Și seminția lui Dan, și seminția lui, eu știu, oricare dintre ei, Ruben și toate celelalte care au cam dispărut. De pildă, au fost două seminții care au rămas dincolo de Iordan, spre Iordania de astăzi, Siria, și acolo locuiau. Au rămas acolo, n-a mai rămas niciunul de între aceia și niciodată nu s-a știut despre ei. Ei au fost duși cu totul în zona luați de babilonieni, de Nabucodonosor și de împărații Mesopotamiei, și aceste comunități au dispărut. Dar au rămas mari comunități acolo, în zonele acelea. Până târziu s-a știut de acești iudei care s-au împrășteat mai apoi în toată peninsula arabică, au fugit cumva de sub stăpânia perșilor și s-au acoborât în zona peninsulei arabice. Aceste comunități iudaice fiind cele care au găzduit mare parte dintre evreii fugiți de sub autoritatea romană, când au fost marile războaie împotriva iudeilor în anii 70 a erei noastre, după nașterea lui Hristos. Și ei au fugit și atunci și în anul 100 și ceva din Israel, și foarte mulți care au vrut să fie liberi și să nu fie sub stăpânirea romană au fugit în zona aceea a Arabiei și au format acolo un stat care era condus de ei și care a persecutat creștinismul multe sute de ani. Și care a ținut sub stăpânire o vreme și pe creștinii din Etiopia. Deci e o istorie puțin cunoscută, foarte puțin cunoscută și aproape nimeni nu-și mai aduce aminte, dar creștinii din Etiopia, care au fost printre primele țări care au crezut după georgieni și armenii, ei sunt cunoscuți că ar fi, înainte Imperiului Roman, ar fi adoptat creștinismul ca religie de stat, religie unică. Etiopienii au fost ținuți sub stăpânire iudaică și persecutați și au în calendare sute și sute de sfinți din perioada persecuțiilor iudaice asupra lor. Regii de dincolo de Marea Roșie, din peninsula arabică, iudei, care stăpâneau populațiile arabe de pe acolo, treceau și stăpâneau zona Etiopiei, până când etiopienii au, printr-un rege vestit, au ridicat sabia și s-au dezrobit și după aceea s-au și răzbunat, dacă se poate numi așa, adică în momentul când persecuțiile iudeilor, motiva creștinilor în peninsula arabică au devenit vestite în toată lumea ca grozăvie și cruzime, ei au trecut Marea Roșie, etiopienii, și au dezrobit pe creștinii de acolo. Și cam atunci s-a cam terminat cu vestitele comunități iudaice din peninsula arabică, cam după trecerea etiopienilor peste Marea Roșie și tot ce s-a întâmplat. De atunci a rămas ideea aceasta, pentru că după ce iudeii au fugit, sau încă din vremea, de fapt, încă din vremea, iertați-mă că facem excursul ăsta în istorie, încă din vremea când erau în Babilon, undeva în secolul 5 înainte de Hristos și 6, încă din vremea aceea a fost dus și chivotul legii. Deci a fost furat din Ierusalim, a fost rămas templu și au fost duși în Babilon. Când s-au întors înapoi, multe vase și multe lucruri sfinte li s-au dat, dar chivotul legii nu li s-a mai dat înapoi. Nu se mai știe nimic despre chivotul legii de atunci. Deci sute de ani, cel puțin 500 de ani înainte de Hristos, nu se mai știe nimic de chivotul legii. Iudeii au transmis în tradiție că au rămas în comunitățile iudeice de acolo, că până la urmă, după ruperea și dezbinarea imperiilor din Mesopotamia și ale babilonienilor și ale perșilor, ei au reintrat sub stăpânirea chivotului legii, comunitățile iudaice rămase acolo, s-au retras după aceea cu chivotul legii în peninsula arabică, unde era țara lor și făcuseră în țara lor, și după ce etiopienii au cucerit peninsula arabică și s-au răzbunat, a rămas această tradiție că chivotul legii este în Etiopia și că este ținut de etiopienii creștini. Și nu știu dacă știți, sunt cărți întregi despre asta, și naziștii au crezut această istorie și s-au dus să-l caute acolo, au trimis oameni să caute chivotul legii în... Credeau că îl aveau așa ca pe un fel de... Ei căutau și gralul, așa zisul gral, adică un potirul pe care l-ar fi ținut Ioan Evanghelistul la crucea lui Hristos, în care se curgă sângele lui, deși nu există foarte clar în istorie dacă a fost așa sau n-a fost așa, deși în decursul istoriei se vorbesc de unii sfinți care au adus gralul, au adus acest potir la Roma, alții l-au adus în Constantinopol. Deci există o istorie a acestui potir, așa zis pahar, nu știu cum era ce era, care ar fi conținut sângele lui Hristos de pe cruce, o parte cât a putut, dar nu există siguranță în privința asta. Ei, și gralul acela l-a căutat naziștii, și chivotul legii, și l-au căutat prin Etiopia. Adică ei au crezut această istorie și au urmat această cale. Întorcându-ne, de unde plecaserăm? Faptul că mare parte a seminților iudaice nu s-au mai întors niciodată în Israel și a rămas doar Iuda, seminția lui Iuda, și seminția lui Neftali și Zabulon din Galileea, care de aceea se zice în prorociri și seminția lui Neftali și Zabulon nu sunt cele mai de jos, ci peste ele se va arăta lumină și celor care stau în întuneric Dumnezeu le va străluci lumina. Și vorbea despre aceste două seminții când ele încă erau, poate, era pline de seminții în tot Israelul, și prorociile vorbeau că aceste două seminții, Neftali și Zabulon, vor fi alese dintre toate și acolo va veni lumina. Și acolo peste ele va veni cel care descătușează din zăvoare și din întuneric. Și era de neînțeles, după ce s-a întâmplat toată istoria, după ce au rămas doar aceste două seminții în zona Galilei, și unde acolo a venit Hristos, și acolo s-a așezat, și acolo a locuit, și acolo a început propovăduirea, s-a înțeles. Nu? Pentru că acolo a fost zona principală de propovăduire a Mântuitorului. S-au întâmplat cele mai mari minuni în zona celor două seminții, Neftali și Zabulon, și cele prorocire din vechime, care tot spuneau despre aceste două seminții că ce deosebite sunt ele, s-au lămurit. Dar atunci când au fost zise, era greu de înțeles. Întorcându-ne, când au început persecuțiile acestea împotriva lui Ștefan și după aceea întregii comunități, ei s-au, doar apostolii au rămas în Ierusalim, iar toți ceilalți au fugit în Iudeea și în zona Galilei, au fugit și după aceea și în alte comunități. Dar vorbind despre Pavel, Pavel era din zona Tarsului Cilicii, alți evrei așezați pe malul mării, în apropierea Mării Mediterane, în apropierea în Asia Mică de astăzi, și care de multe ori erau mai aspri în regulile pe care le țineau decât cei din Ierusalim. Erau mai aspri, pentru că erau comunități mici care trebuiau să se susțină, să rămână perfect în lege, și erau asemenea comunități, erau unele care se pierdeau, care se diluau în mozaicul populațiilor Imperiului Roman, altele, tocmai pentru că era în mijlocul unei asemenea mozaic imens de populații și credințe, cu strictețe mare țineau credința foarte și își trimiteau copiii la școlile cele mai bune din Ierusalim ca să țină credința și să știe legea pe de rost și să vină înapoi și să țină în continuare. Unul dintre aceștia era și Pavel, care îi întrecea pe toți în râvnă pe cei din Ierusalim și zona aceea, și de aceea și zice: și voi mă știți în râvna mea cum eram, că eram din Tarsul Ciliciei, fariseu din farisei, adică, nu așa oricine. Din neam în neam fariseu din farisei, și probabil că erau și vestiți farisei din zona Tarsului Ciliciei ca asprime și ca... Și acum se văd cei care sunt mai habodnici, mai închiși, mai în Israel, și fiecare au costumațiile lor, unii cu pălării largi, alții cu niște căciuli mari de samur, aceiași veniți din Rusia, alții cu de toate felurile, o să vedeți dacă mergeți în Israel, tot felul de comunități de farisei, de fapt ei fac parte din vechii farisei, creștinii așa ziși, iudeii așa ziși autentici. Așa trebuie să-i fost și Pavel ca sprime, ca habonicie, și el a cerut voie și împreună cu gărzile templului și cu cine, cu toată puterea pe care le dădeau prin sigilii, prin acte, prin nu știu ce, preoții templului, care erau un fel de al doilea conducător a Israelului după Pilat și după regele Irod, au decimat Ierusalimul, au căutat casă de casă, om de om, și de fapt ce căutau acești oameni? Știți ce căutau acești oameni? Ei erau absolut convinși că Hristos a fost furat din mormânt și că El n-a murit. Adică El a murit și n-a înviat și are trupul undeva așezat, erau convinși că creștinii nu o să distrugă trupul pentru că îl prețuiesc și îl cinstesc, și atunci strădania lor nebună, și acesta era ca un fel de procurator, ca un fel de procuror al vremii era Pavel, el căuta corpul de lipt, înțelegeți? Asta căuta. Peste tot îi lua pe creștini, îi închidea, îi bătea, îi lovea și zicea: unde este Hristos? Unde ați ascuns trupul lui? Pentru că trupul lui Hristos fusese luat din mormântul său, așa credea el, și probabil că credea că gărzile au fost nituite și creștinii au fugit cu trupul și l-au ascuns undeva. Și el, asta ar fi fost cinstea și slava lui, și de asta avea ta râvnă, că el credea că în momentul când găsește trupul și îl scoate în fața mulțimilor și zice: iată pe Dumnezeul vostru care vă închinați și ziceți că a înviat, e aici, după ce îl va arăta, toată lumea, această așa zisă erezie, această sectă iudaică, cum o socoteau ei, va înceta de la sine, se va termina. Da.
Așa au și fost până la
urmă. Așa au și fost, așa, în sensul ca veste, ca prorocie rea, adică ca vorbe bârfe. Ca bârfe. A fost așa.
Bine, Dumnezeu a întors în bine toată căutarea lui. Deci exact ce căuta el o găsi. Deci,
da, așa. În sensul că el o căuta pe Hristos peste tot. Mai avea un singur loc unde să-l caute, la Damasc, unde era o comunitate destul de puternică de creștini, și a zis: mergem și la ultimul loc să găsim pe Hristos. Și pe drum Hristos și s-a descoperit și el. Așa că întrebarea lui Pavel: cine ești, Doamne, când s-a oprit pe drum și o lumină mai puternică decât soarele a coborât peste el și l-a căzut de pe cal și a orbit dintr-o dată și a auzit glas din cer, și el a zis: cine ești, Doamne? Și el a zis: eu sunt Iisus pe care tu îl cauți și îl prigonești. Ăsta e înțelesul. Deci el chiar îl căuta și Hristos s-a descoperit: uite, mă cauți, aici sunt. E greu de... Cred că a fost interzis Pavel, că el era convins că Hristos nu poate fi viu. Înțelegeți? Nu poate fi viu. El era convins că e o mare minciună totul. Și... totul e o bulboană a poporului care inventează și nu știu ce și nu știu cum. Și, într-adevăr, până la urmă l-a găsit pe Hristos, dar l-a găsit altfel. Această poveste a căutării lui Hristos, care e undeva ascuns și îngropat și, de fapt, el n-a înviat, ci e mort și un om obișnuit, această poveste au dus-o până în ziua de astăzi mulți dintre iudei, și așa încât, în decursul istoriei, s-au găsit și s-au întrecut foarte mulți dintre iudei sau în trecut să găsească tot felul de locuri, tot felul de morminte, mergând la mormântul vestit din afara Ierusalimului, într-o grădină, unde zic ei că au găsit ei mormântul lui Hristos, că nu ăla din catedrala cea mare a învierii este mormântul lui Hristos, ci altul pe care l-au găsit ei într-o grădină, un arheolog englez ar fi găsit el mormânt și acolo ar fi găsit și niște oase. Și erau, atâta le-a trebuit și au vestit și au împrăștiat toată lumea că ele trebuie să fost oasele lui Hristos. Și de fapt acela. Au găsit și pe acolo un nume ceva cu Iisus. Perfect. Asta este. El este. Dar nu au reușit să impună prea mult ideea, nu s-au găsit prea multe dovezi, așa încât acum vreo 4-5 ani au răsunat o veste care, pe care au socotit-o ei că, au socotit ei că cu vestea asta chiar că vor trăzni în inima creștinismului, pentru că el caută în continuare pe Iisus mort și găsește că un fel de nu urnă, un fel de sicriaș mic de piatră pe care evreii îl foloseau după ce un timp, după ce trupurile deveneau, se sfărâmau, rămâneau doar câteva oase, se puneau ce rămășițele, cum facem noi într-o traistă, cum fac românii, le spală ei cu așa și le pun într-o traistă și le pun la capul gropii și pun pe următorul și tot așa și tot așa. Ei, îi puneau într-un fel de sicriașă de piatră, care, în care s-ar fi găsit un Ioșua, un nume cunoscut de la Iisus Navii și Iisus fiul lui Sirah, adică nu e un nume, nu e un singur nume Iisus în Israel, erau multe. Și se vedea acolo că ar fi Iosua și dacă s-a găsit nu știu cum, că ar fi fiul lui Iosif. Vă dați seama câți Iosua, fiul lui Iosif. Iosif era un nume foarte cunoscut în Israel. Foarte vechi și foarte, puteau să fie mii de tați Iosif și unul trebuia să fost Iosua. Ei, și dacă a găsit chestia asta, erau convinși că ăla era Hristos. Asta a dovedit până la urmă că oricât s-au străduit, era mult mai vechi. Nu, era de 2000 de ani, era mult mai vechi, era... Nu s-a reușit nimic. Până la urmă a căzut și toată povestea asta. Oricum, continuă și se străduiesc în continuare să găsească corpul de lict. Știți că nu se poate dovedi nimic până nu găsești corpul de lict. Ori corpul, nu poți să acuzi pe nimeni de moartea cuiva dacă nu găsești sau corpul. Nu poți să acuzi pe nimeni că a ucis dacă nu găsești arma cu care. Și tot felul de... Ei, încearcă să întregească procesul lui Hristos, să se găsească până la sfârșit tot ce, toate documentele și actele și dovezile. Oricum, asta căuta Pavel și de asta atâta râvnă de a căuta pe fiecare în parte și mai ales pe cei mai cunoscuți, pe cei mai care l-au cunoscut pe Hristos, pe ucenicii lui direct, așa încât apostolii au fost ascunși foarte bine de creștini. Ei au fost singurii care au rămas în Ierusalim între creștini. Nu știu cum Dumnezeu i-a acoperit, că nu i-a găsit pe ei, dar ceilalți creștini au fugit toți în zona Iudeii și în toate părțile. Printre cei care au fugit a fost și Filip, între cei 7 diaconi. Unul dintre diaconi fusese ucis, Sfântul Ștefan, și acest Filip începe să propovăduiască în zona Samariei și acolo, într-o cetate, propovăduiește, vorbește, binevestește. Și nu numai el, toți creștinii care plecau din Ierusalim și fugeau cu ce aveau la ei, cu o bocceluță, cu haine, nu se plângeau, nu se tânguiau, nu se cismegeau și binevesteau pe Hristos pretutindeni, ceea ce e extraordinar ca putere, ca valoare a mărturiei. Cu atât mai mare este mărturia unor oameni care au puterea să depășească asemenea evenimente care vin peste ei, asemenea încercări, și ei să continuă să propovăduiască pe Hristos, să vorbească cu multă bucurie despre acest, să binevestească, deci binevesteau pretutindeni, chiar așa zice. Binevestesc. Pretutindeni, o mare bucurie. De fapt, vesteau o mare bucurie că li s-a dat lor prunc, li s-a dat lor om care este Dumnezeu și care a înviat și care este Dumnezeu adevărat, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă prin care toate s-au făcut și toate celelalte. Și printre aceștia, cum am zis, a fost și Sfântul Apostol Filip, care a avut mare trecere, adică a lucrat harul prin el pentru smerenia lui, pentru, nu știu, pentru ce. Oricum, cu cât trece timpul, ne putem da seama că motivul pentru care Dumnezeu lucrează pentru un om sau pentru altul, de ce pentru unul și nu prin altul, de ce acum mai mult decât ieri, de ce altieri mai puțin decât poimâine, de ce odată cu râvnă mare lucrează un om, de ce odată cu râvnă mai mică, de ce odată... Ține de două lucruri care... De două lucruri. Unu, de râvna omului și de strădania omului, dar nu ține numai de asta, râvna și strădania omului, și de voia lui Dumnezeu și de îngăduința și socotința lui. când va vrea Dumnezeu. Aproape și a dori este de la Dumnezeu. Aproape și a voi este de la Dumnezeu. Aproape și a te lumina și a înțelege este de la Dumnezeu, având și partea omului. Dar uneori, oricât te-ai strădui să înțelegi, să te luminezi, oricât ai vrea să voiești, oricât ai vrea să poți, oricât ai strădui și te-ai ruga, dacă Dumnezeu nu pune și nu dă, nimic nu se întâmplă. E un întuneric beznă. Adică, de aceea, și în psalmii lui David, dar și în scrierile lui Solomon, o să întâlniți mai des că de la tine este și a voi. Înțelegeți? Deși noi creștinii spunem că nu. A voi este de la om și darul este de la Dumnezeu. De aceea este sintagma aceea vestită a pustiului Egiptului. Dai voință, ei putere. Adică tu dai voință, nu dai biruință, nu dai, nu știu ce mari lucruri pe care le rezolvi. Nu rezolvi nimic. Tu dai voință. Tu vrei. Știți, noi suntem multe ori ca și calul acela dus la vânzare, bătrân, fără dinți, neputincios, slab, de-abia se ține la picioare. Și vine un vânzător, un cumpărător și zice, da, aș vrea să-l cumpăr, dar spune și mie ceva, ce are calul ăsta deosebit. Și zice, doamne, trage. Pun după el ceva, nimic nu trăgea, nici tânjala aia care de-abia cădea sub... Tânjala e lemnul ăla care se leagă, de care se leagă căpăstru să tragi. Deci nici lemnul ăla nu ducea. Ce trage domnul? Da, mi-e adevărat. Domnul, mănâncă bine calul. Îi dau de mâncare calul, fără dinți. Ce să mănânce? Nu mânca nimic. Păi ce face domnul? Măcar bea apă și l-a beut, săracul, dă-i gura. Nu. Păi și ce face domnul? Domnul, nu știu, are o voință calul ăsta. Asta, cu asta era singura chestie cu care îl lăuda stăpânul. Are o voință nemaipomenită. Nu se lasă. Cu dureri, cu neputințe. Să știți că noi ne asemănăm cu acest cal. Deci așa ar trebui să fim. Oameni așa neputincioși, slabi, să vrem. Deci asta e singura chestie pe care o oferim noi lui Dumnezeu. Nu știu ce mari biruințe, că până la urmă și orice biruință, orice putere, orice capacitate, orice stă în mâna lui Dumnezeu. Stă în mâna lui Dumnezeu din mai multe perspective. Și din perspectiva neamului, casei, familiei, educației în care te-ai născut. Pentru că dacă nu îți dă de Dumnezeu să te naști acolo, n-avei niciodată educația aia, n-avei niciodată voința aia, n-avei niciodată hotărârea aia, n-avei niciodată strădania aia, n-avei niciodată dar. Și dacă o ai, dacă Dumnezeu ți-o ia, te ești legumă și nu poți nimic, știți bine, poți să fii om plin de hotărâre și de voință, să muți munții și după o zi nu ești bun de nimic. Nu ești bun de nimic. Și ce diferență între ziua aceea și ziua cealaltă? De ce? Ține numai de o... numai de tine însuți și de niște puteri lăuntrice pe care nu le cunoști, de niște stihii lăuntrice ale omului. De ce ține? De niște duhuri care te posedă? Nu! Uneori Dumnezeu binevoiește, alteori Dumnezeu nu binevoiește. Motivele pentru care Dumnezeu binevoiește și îngăduie, le putem bănui, le putem înțelege, dibui cu mintea, dar nu putem fi niciodată sigur că da, sigur dacă faci aia, sigur dacă faci altă, Dumnezeu binevoiește. Niciodată nu poți să știi asta. Și asta e o smerenie totală pentru om. Adică, și atunci, acestea cunoscându-le, părintele Steinhardt spunea, domnule, e absurd. E absurd să fii creștin, e absurd. Zicea. Deci trebuie să intri într-un absurd, așa, pur și simplu. Tu nu poți să fii sigur de nimic, adică poți să faci tot felul de eforturi. Asta nu înseamnă că gata, l-ai dat gata pe Dumnezeu. Nu înseamnă că sigur ai câștigat bunăvoința. Nu înseamnă nimic. Poți să faci tot felul de lucruri. Nu există nimic din siguranța altor credințe, religii, în care faci chestia aia și ai rezolvat treaba. Aprinzi un înger, așa, stai așa, într-un picior, faci cum, până nu mai știu ce faci. Dumnezeu va avea, faci asana aia, nu știu cum, cât de bine, perfect, coboară energia, nu știu ce. Nu. Deci, ține de relație cu persoana, exact cum voi, având prieteni sau... De multe ori, femeia joacă rolul lui Dumnezeu, în sensul că are ceva din această necunoaștere absolută. Adică nu poți să fii sigur niciodată că ea va fi tristă sau veselă astăzi. Sau... E o chestie care te depășește complet. Poți să faci tot felul de chestii. Tot felul de... Dacă nu e, nu e. Adică asta este. Accepți. Așa e natura. Adică vine ploaia, vine soarele. Ce poți să faci? Te supre pe soare și pe ploaie? N-ai ce să faci. Dacă așa a fost, așa a fost. Și... Așa e și cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e persoană și nu poți să-l prinzi în chingi, să-l legi ca pe un cal, să-l faci o putere care te duce înainte, cum vrei tu. și ai tu niște sisteme prin care îl ții și îl dirijești. Nu există așa ceva în creștinism. Și nu se poate. Dar ca dovadă, ca experiență, nu există așa ceva. Și atunci, Părintele Steinhardt spunea, e ca și cum te-ai aruncat de la, nu știu, de etajul 10 fără parașută, cu credința că cineva îți va da pe la etajul 7 o parașută, o deschizi, nu știu ce, ai timp să apeși pe buton și să te legi cu... Deci ceva așa de absurd e, la prima vedere, a merge înainte pe calea creștină, pentru că nu e nimic care să-ți dea siguranță, dar în același timp totul îți dă siguranță. Adică totul îți dă și nimic în același timp. Dar asta îți dă și cea mai mare smerenie. Pentru, deci, un creștin care cunoaște calea creștină, care cunoaște calea pe care trebuie să meargă și înțelege, nu poate fi foarte smerit. Nu poate să zică decât ca Socrate, știu că nu știu nimic. Adică nu prea știu. Cum dobândești mila lui Dumnezeu? Poți să spui câteva chestii așa, fii milostiv, aia, aia, dar nu poți să zici, da, și dacă faci asta, sigur, nu știu ce. Da.
Că poți să spui ce este dogma. Știi.
Da, dar ca să dobânești mila lui Dumnezeu, să zici, da, Dumnezeu, dacă cum vor oamenii, știți că noi oamenii nu, noi putem avea o minimă siguranță prin ceea ce facem, că Dumnezeu le va socoti și că le va prețui și că poate te va mântui. Da, ai o minimă siguranță, dar pentru lumea aceasta nu ai nicio siguranță. Adică fac chestia aia, fac chestia aia, fac chestia aia, deci o să-mi fie bine, o să trăiesc bine, copiii mei o să crească mari, o să îi hrănesc, o să merg, o să le fac, nu știu, chestii de genul ăsta cum le vor oamenii. Nu prea există siguranță de tipul ăsta și atunci o asemenea credință care, în care ai relația cu Dumnezeu foarte personal, care e foarte personal, uite așa, ca o femeie foarte personală, care face cum va crede El, nu cum vrei tu, dar care te smerește până la pământ. N-ai ce să spui, adică, dar numai că hotărârile lui Dumnezeu nu sunt haotice ca la noi oamenii, că noi avem, nu vreau că n-am chef așa, dar de ce? Nu știu. A Dumnezeu este o cunoaștere și o înțelegere care ne depășește pe noi pentru ce îngăduie. Se luptă sfinții continuu cu El și zic, de ce, Doamne, mi-a luat harul? De ce acum și nu acum? De ce atunci și nu așa? De ce acum nu mă lași să fac aia? De ce acum mi-a luat puterea de a sluji? De ce acum e... Și Dumnezeu îi răspunde ca la Antonie și nu mare. Nu-ți folosește ție, Antonie, să cunoști tainele acestea. Le vei înțelege mai târziu. Deci Antonie întreba lucrurile astea firești. De ce, Doamne? Și zicea, nu-ți folosește. Ce poți să faci? La Iov la fel. De ce, de ce, de ce? Și el, Dumnezeu îi explică cu totul altceva. Nu-i de răspuns la acele lucruri. Spunându-i într-un fel că îl depășesc răspunsurile, nu o să le poată înțelege. Deci, o să le înțelegi la sfârșit. Deci ceva de... E cea mai frumoasă, exact cum într-o relație de dragoste, tot ce devine previzibil, super previzibil, obositor, plicticos, nu mai nimic, misterul s-a dus, nu mai nimic. Ei, în creștinism nu există asemenea... Nu există asemenea oboseli, plictiseli cu Dumnezeu. Deci, acolo este noutate absolută, continuu. Deci, aruncare în gol fără parașută. Exact cum e să fii cool. Adică, exact cum era bancul acela că se aruncă doi vulturi, făceau doi vulturi jumping. Ștângeau aripile și coborau cu viteză totală și la câțiva metri de pământ își deschideau aripile și care mai de care, la câți metri, cât mai aproape și fiecare se lăuda, uai, ce cool ai fost, tu ai fost mai puțin, mai nu știu ce. Și la un moment dat, de pe vârful muntelui, se aruncă cu ei un urs. Și ei coboară așa în viteză și la un moment dat zic, tu ce o să faci, cu ce o să zbori când o să îi zice ursului? Și ursului și-o dă n-am arit. Și toți zic, băi, ce cool e tipul ăsta. Deci era mai cool decât ei, că e cu aripi. Și așa, ceva de tipul ăsta e de multe ori creștinism. Adică te arunci pe vârful muntelui fără aripi, fără nimic, cu nădejdea că Dumnezeu îți va da și aripi, și e extraordinar. E incomparabil ca trăire. Înțelegeți? Nu, nici nu cred că s-ar putea întreține altfel dragostea fără umbră, fără pată pe care Dumnezeu o dorește omului și cu care colaborează Dumnezeu cu omul, decât așa. În tot ceea ce omul are această boală, că tot ceea ce cunoaște, îi se pare că știe, începe să posede, începe să se plictisească, începe să îi se pare că știe, începe să... La Dumnezeul acesta al nostru, adevărat, pe care îl cunoaștem, nu există așa ceva, că nu-l poți prinde, nici cum, înțelegeți? Oricât ai face, nu-l poți prinde. Orice ai face, orice... Dar ai o știință, una singură, că este iubire, că este dragoste fără sfârșit și ai nădejde asta absolută. Adică te arunci nebunește, dar ai nădejde absolută mai mare decât orice altă credință. Că nu se poate să mă lasă. Și toate nebunile și toate prostiile ce se întâmplă, toate gravisimile situații care vin peste tine, în luptând de tu și mergând înainte în această relație, cumva au o seminătate, au o lumină, o lumină senină, o rază de soare care acoperă toate aceste grozăvii, că tu știi că nu înțeleg de ce, nu, mi se pare din răul mai rău, dar cred lui Dumnezeu că, nu, că totul este pe bine până la urmă. Asta e calea. Bine, acum nu trebuie să privim așa de dur. Adică sunt foarte multe lucruri frumoase în viața noastră. Noi acum am zis toate părțile mai negre, mai nepalpabile, mai neținute în frâu, mai, care ne depășesc cu totul și despre acele am vorbit, dar sunt foarte multe alte lucruri care Dumnezeu ne dă foarte multe bucurii. Ne dă foarte multe lucruri palpabile, ne dă foarte multe dovezi, ne dă foarte multe momente de odihnă, de pace. Nu e așa, adică nu e chiar așa, nu ești tot timpul în aer zburând, tot așa cu asfalt în față. Adică te prind tot felul de paravane, te stai, mai stai 5 minute pe un paravan, mai cazi iară. Deci sunt tot felul de... Dar căderea și faptul că nu ești sigur pe nimic și că numai Dumnezeu trebuie să-ți pui nădejdea și cu Dumnezeu nu ai o oață de care să te legi, ci are El o oață nevăzută cu care te va prinde când, ca pe ursul acela, deci, care era cool, pe care îl va prinde la 5 cm de pământ cumva. Asta e nădejdea nebună a creștinilor și nu va fi rușinată. Filip prinde inima poporului, vorbește cu râvnă, ca și toți ceilalți creștini, și samarinenii, care erau împotrivitori iudeilor, erau împotrivitori oricărui iudeu care venea să le povădească orice, pentru că ei aveau credința lor, ascultă cu atenție pe acest om și aude cuvinte pe care nu le-am auzit niciodată. Acești oameni vorbeau altceva. Vorbeau din ceea ce au văzut, vorbeau din ceea ce au auzit, vorbeau din ceea ce cred cu toată ființa. Și cred pentru că au trăit, înțelegeți? Nu pentru că au auzit, nu erau teorii. Asta era și mirarea și zumzetul poporului când l-a ascultat pe Hristos. Și toți spuneau, acesta nu vorbește ca învățații noștri. Adică el vorbește ca unul care are putere, nu ca unul care vorbește cum o să fie, ce a fost, ce îi se pare, cum a cunoscut legea, ce știe. Nu. El vorbea ca unul care văzuse, care știa. Adică el zice, el s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Auzi, eu vă zic vouă. Cine ești tu, măi? Păi să nu ucizi, a zis Dumnezeu, Iahve, în Sinai, în porunca a șasea. Și tu o completezi. Adică te cutremură așa. Și iar eu vă zic vouă. Stăteau evrei încremeniți. Cine e nenea asta care completează legile? Adică oricât că este Dumnezeu, ori plecai de acolo repede, că nu era nebunie completă să crezi așa ceva. Și multe alte lucruri de genul ăsta spune Dumnezeu, dar cu o putere incredibilă și cu o putere amestecată cu o înțelepciune atât de înaltă, atât de fină, în cuvinte și în întâmplări atât de simple, amestecau o înțelepciune așa de înaltă că îi biruia pe toți învățații evrei. Adică niște pilde simple, niște îi biruia pur și simplu printr-o putere care îi depășa. Simțea o putere care nu ține de pământul acesta, de lumea aceasta. Nu ținea de niște vorbe de spirit ironice, de silogisme, de nu știu ce, prin care prinzi pe unul un cuvânt și râzi de el. De nu știu ce. Nu ținea de asta ce făcea Hristos. Ținea de un adevăr care răzbătea prin cuvintele sale și făcea de râs toată teologia iudaică, toate învățăturile lor, toate șmecherile, toate chichițele cu care încercau să-l prindă. Dumnezeu nu intra în chichițele acelea, nu le răspundea. El ca și cum un om ar veni și ar zice, asta e Biblia sau asta? Și Dumnezeu ar scoate Biblia și ar zice, asta e Biblia. Tu vii și zici, asta e Biblia care spune așa sau asta e Biblia care spune așa? Și Dumnezeu scoate o carte mare, frumos, și zice, asta e Biblia. Cam asta făcea Dumnezeu. Adică ei veneau și ziceau, Doamne, spune-ne nouă așa sau așa? Și încercau să-L prindă. Și Dumnezeu descoperea o realitate atât de puternică, care păleau amândouă variantele lor. Și păleau și se dovedeau nimicuri față de ce spunea el. Și oamenii ziceau, Doamne, ce putere, incredibil, n-am mai auzit asemenea cuvinte. Deci îi depășea pentru că el descoperea o realitate atât de vie și de reală pe care sufletul omenesc o simte. Sufletul omenesc o simte această realitate sau o caută. O dorește în realitatea împărăției Dumnezeu, realitatea adevărului veșnic, pe care el o caută și o simte, dar se pierde pe cărările cuvintelor, judecăților, a criticilor, a rațiunilor, se pierde și nu se adapă din el, nu se odihnește din el. Dar când aude această realitate unică, primordială, când aude de ea, când o simte, această țară de obârșie de care aici Părintele Arsenie Boca, adierea acestei țări de obârșie care răzbătea prin cuvintele lui, prin felul lui de a fi, prin tot ce era Hristos, simte imediat că e adevărat. Simte imediat, deci nu are nicio îndoială. Asta e adevărul, Domnule. Nu poate fi altul. Exact cum marile opere acelea sunt departe de Hristos ca putere. Marile opere geniale, cele mai geniale opere, de la cele literare până la cele muzicale ale lumii, de exemplu, dacă asculți, nu știu, orice simfonie a lui Beethoven, care multe dintre ele spre sfârșit au fost făcute aproape, el era surd complet, le făcea auzind sunetele în minte. Deci, când asculți aceste sunete, ești convins că următorul nu poate fi decât acela. Nu poate fi alt sunet decât acela. N-are cum să fie alt sunet. Deci, de la sine înțeles că așa trebuie să continue melodia. Așa trebuie să fie. Nu poate fi altfel. Adică, nu trebuie să spună nimeni că e ceva imens și genial. De la sine. Așa sunt și unele mari poezii sau opere literare care sunt atât de... se simte Duhul Sfânt lucrând în ele, încât nimic altceva nu se poate întâmpla decât exact aceea ce scrie acolo Dostoievski sau alt mare autor. Exact cum Părintele Steinhardt vedea, simțea lucrul ăsta în anumite opere literare și spunea, pentru că Frații Karamazov n-a fost terminat, trebuia să fie un al treilea volum final care cumva limpezea și dezlega tot ce se întâmplă în primele două, care noi le citim acum, dar nu le înțelegem în mare parte, mi se par geniale, dar nu sunt lămurite cu totul. Și era un al treilea volum pe care el trebuia să-l scoată, dar pe care nu l-a mai scos, dar el a povestit ce vrea să spună, l-a murit. Și Steinhardt zicea, n-a avut Dumnezeu să fie a cincea Evanghelie. Atâta, dar nu, pare foarte... Așa, hai, Dumnezeu, lasă-mă, zicea. Nu era a cincea Evanghelie, se referea la faptul că lucruri așa de adânci vrea să spună Dostoievski acolo, atât de puternice, atât de clare, lămuritoare legat de Evanghelie, lămuritoare, nu nimic în afară Evangheliei, încât ar fi fost ca o a cincea Evanghelie, așa îi se părea lui. E, așa sunt... niște amărâte de opere literare, niște amărâte de opere poetice sau muzicale. Așa, cu atât mai mult, așa este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cine... noi nu simțim asta încă, citind cuvântul lui Dumnezeu, nu simțim că acest adevăr este atât de puternic și atât de real și atât de vizibil, e mai vizibil decât lumea exterioară. E mai puternică realitate pentru tine decât lumea exterioară, dar nu-l simțim așa pentru că trăim într-o lume superficială, încă nu am dat de originea noastră, de ființa noastră, de adâncul nostru. Încă nu ne-am întâlnit adâncul nostru cu adâncul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Adânc pe adânc cheamă, adâncul cuvintelor lui Dumnezeu cheamă adâncul, abis pe abis cheamă, zice psalmistul David. Abisul adâncurilor cuvântului Dumnezeu cheamă abisul din inima noastră, abisul în înțelesul bun, adică în înțelesul căutării totale și colosale a omului după adevăr. Încă noi, de aceea foarte mulți oameni care dau de mari încercări și mari dureri și mari necazuri reușesc să dă la o parte această superficialitate și în cuvinte simple care le citesc din Evanghelie găsesc un adevăr și un înțeles atât de adânc, pentru că nu mai trăiesc la un univers superficial. Nu mai contează că tu citești de acolo ca să te dai mare că știi pe de rost, că să dai mare să folosești la teoria ta despre lume și citatele alea. Nu le mai citești de acolo numai ca să vezi ce zice nenea ăla. Știți? Ci chiar cauți adevărul, chiar însetezi, mă, o fi adevărat asta. Pentru că ai ajuns la niște limite ale suferinței, ale durerii, ale neputinței, ale așteptării a ceva, ceva să fie. Este și o durere a așteptării, este și o durere a dragostei neîmpărtășite, este și o durere, nu numai durerea trupească. Și când citești adevărul de acolo, regăsești tot ce vrei să afli, dar nu știi cum de nu l-ai văzut până atunci. Era acolo, în cuvinte atât de simple. Asta simțeau oamenii ascultându-L pe Hristos. Deci, sufletul lor răsuna la ce spunea, adevărul e atât de clar, atât de autentic, că nu există să zici, Doamne, dar poate minte. Nu există așa ceva. De aceea, mulți dintre mari părinți și după aceea mari teologi mai târziu spun, Doamne, până la urmă nici măcar nu ți se cere să crezi de la început direct că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Nu ți se cere asta la început, că tu citești, trebuie să te lămurești. Dar citind și răzbătând acest adevăr prin cuvinte, dar citindu-l cum se cuvine, citindu-l exact cum la icoana Maicii Domnului de Vladimir din galeriile Tetriacov, mi se pare că acolo este, era o profesoară care îi ducea pe elevii ei de la arte, pe studenții ei, și îi punea să stea în genunchi în fața ei și cu lumânările aprinse și numai în bătaia lumânărilor și uitându-se spre ea să-i vadă frumusețea, că așa doar o să-i vadă frumusețea icoanei Maicii Domnului de Vladimir, nu de afară, de la nivelul cu ea, așa uitându-se cu lupa sau nu știu cum. Sau, ci aia era poziția care îi deschidea și descoperea ei toată frumusețea. Așa este și... Există o anumită poziție a sufletului atunci când citește Cuvântul lui Dumnezeu. Deci poți să-l citești superior, de departe, rece, nepăsător, ironic, căutător de chichițe, sau poți să-l citești foarte sincer. Sinceritatea e primul lucru important. Al doilea, căutând cu smerenie adevărul, căutându-l cu disperare. Disperarea având în sine și smerenia, pentru că omul care e disperat a înțelege ceva, a cunoaște ceva, a ieși din suferința pe care o are, are multă smerenie. Și aș zice multe altele care trebuie să le ai, dar măcar astea două. Disperarea căutării, căutarea cu toată ființa adevărului și sinceritatea. Sinceritate. Și îi se deschide textul și zic acești teologi sau acești părinți mari, sfinți sau teologi de mai târziu că bine, nu crezi că este Iisus Hristos Fiul Dumnezeu, dar citește cu atenție, citește cu disperare, căutând adevărul sincer, nu povești, nu teorii, nu teologii, nu din vârful limbii, nu din vârful ochilor, având în spate tot felul de teorii filozofice și zic că, na, dar nu e niciun silogism aici, a, dar nu e niciun sistematizat, nu e sistematic nimic, nu e structura metafizic, nu e nu știu cum, nu e tip maieutic, nu e tip nu știu ce, nu e tip... Dacă faci așa, nu înțelegi nimic. E pentru oameni smeriți Evanghelia, așa e făcută Dumnezeu. Dacă nu ai smerenie, nu înțelegi nimic. Înțelegeți? Dacă nu ai disperare, nu înțelegi nimic. E pentru disperați. Eu am venit ca cei ce sunt orbi să vadă, zice Dumnezeu. Ca cei care caută să vadă și sunt orbi și știu că sunt orbi să vadă. Vorbea de orbirea sufletească, de cel care e orb și disperat și nu știe cum să... Și e disperat să vadă. Vreau să văd, vreau să văd și e smerit și vai de capul lui. Dar e disperat să vadă, acela poate să vadă. La cel care crede că vede, zice, iar voi care credeți că vedeți, la cei care cred că văd, iar cei care văd să orbească, să rămână orbi. Că de fapt lor li se pare că văd, dar nu văd, sunt orbi. Și atâta timp cât tu crezi că ai, da, și tu știi, dar citești așa în plus ca să, sau oricum, ca să-ți mai adaugi la cunoaștere, o să devii și mai orb citind, o să intri și în erezii mai mari, nu o să înțelegi nimic. Și părinții aceștia și teologii spun așa, citind acolo așa cum se cuvine cuvântul și văzând cum era Hristos și răzbătând spre adevărul acesta, acestui om care spune adevărul atât de clar, care răzbate până în inima ta și spune, ăsta e adevărul, mergi mai departe, ăsta e adevărul, știți fiecare pildă, parcă e despre tine, e atât de clar, atât de, nu știu cum să zic, dureros de autentică, de reală, de clară, de despre tine. Fiecare. Citindu-le, zice, să nu poți zice la sfârșit, n-ai cum să zici acest om a mințit, acest om minte. Nu poți să zici, acest om nu minte. Acest om nu poate minți. Dacă acest om nu poate minți, înseamnă că ce a spus el, în ce nu înțelegeam eu, că eu sunt lumina lumii, că eu sunt ușa, eu sunt viața, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt, înseamnă că e adevărat. Adică un asemenea om trebuie să-l cred. Dacă a existat un asemenea om, și ca fapte, și ca fel de a fi, dar mai ales ca cuvânt, ca putere, care îl simt că este adevăr, eu cred. De aici vine credința mai mult decât dintr-un fel de, nu știu cum, coboară cu vârzobul din cer, credința peste tine și tu zici, cred. Nu. Credința în acest om. Acest om nu mă poate minți, înțelegeți? Cum ăsta nu mă poate minți. Dacă omul acesta a existat, eu merg mai mult pe credința lui, pe ce îmi spune el, decât pe toate teoriile lumii la un loc. Nu dovezile prin minuni mă conving pe mine, că au făcut, că învia morți, că nu. Nu miile de minuni făcute prin noi, mii sfinții care au venit după aceea de a umplu lumea de minuni, care au făcut atâtea și atâtea, prin trupurile lor rămase întregi, prin atâtea și atâtea minuni. Nu asta mă convinge, nu asta mă interesează. Ci textul lui, ce spune el, cuvântul lui, mă pătrunde în inimă, eu îl cred, Dar dacă e adevărat ce spune el, și cred că e adevărat pentru că răzbate până la adâncul inimii mele, și mai adevărat ce spune el decât tot ce am cunoscut eu până acum, totuși și cele mai adevărate lucrurile mele par minciuni. Și sunt minciuni, chiar dacă eu le spun cu toată sinceritatea. Simt că sunt împărate cu minciuni, dar acest cuvânt este adevărat. Și îmi răzbate până în inimă. Păi dacă e așa, și dacă Dumnezeu despre care spune el este adevărat, înseamnă că Dumnezeu despre care spune el este adevărat. Păi și dacă Dumnezeu e așa, cum ne spune el, ca Tatăl Fiului Isipitor, ca cel care iartă 10.000 de talanți, care, păi, trebuie să-L cred dacă e așa. Și cu cât crezi, cu cât fiecare pas cu care mergi în credința ta, zicând dacă Dumnezeu e așa, păi și când următorul pas că crezi că Tatăl este așa, că Dumnezeu în sine este așa, păi nu există ceva să răzbată mai direct în sufletul omului decât adevărul ăsta, că Dumnezeu e iubire și că El nu poate fi decât așa. Nici nu pot crede în alt Dumnezeu decât așa. N-am nevoie de alt Dumnezeu dacă nu e așa. Înțelegeți? Păi și cu cât pășești mai departe, zici, păi așa e. Așa e, așa e, așa o simte sufletul meu, așa răzbate. De aceea zice Părintele Rafael că învățătura de credință adevărată, ortodoxă, așa citită cum se cuvine în Scriptura, este firea omului, înțelegeți? Adică tot ce descoperi tu e firea ta, e firescul tău după care ai fost zidit. E ceva ce tu doreai să auzi, dar nu ai auzit. Era foarte amestecat cu tot felul de idei. Aici nu e amestecat. E foarte clar ce citești acolo. Și la sfârșit de tot să zici, atunci El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă El a zis că e Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Dacă El a zis că numai numele Lui se poate mântui, că îl cred. Dacă El a zis că prin numele Lui vom birui, prin numele Lui vom birui. Și îl crezi, înțelegeți? Nu o credință așa tâmpă și nu prea înțelegi nimic ce ai scris acolo, nu te interesează, nu știu, dar ți s-a spus de mică asta este că trebuie să crezi că așa e Fiul Dumnezeu. Credința aia n-are putere. Credința aia poate să cadă oricând. Credința aia se cutremură în fața oricărei alte teorii, altor idei. De fapt, credința creștină e o relație cu un om, înțelegeți? E o relație personală cu un om despre care afli că e Dumnezeu. E o relație personală, foarte personală, cu un om. Un om, cu o mare. De aceea strigătul lui Pilat la sfârșitul vieții, iată omul, este... El era omul, știți? Omul cu o mare ece homo, el era. Iată omul, e o relație cu un om pe care trebuie să o ai. Și acest om a intrat și Pavel în relație cu el. Cine ești, Doamne? Știți, era... Pavel juca acum rolul invers, rău. În rai, Dumnezeul căuta pe om, dar căuta să-l mântuiască, să-l ajute, să-l scape. Zicea, unde ești Adame, unde ești Adame? Tot îl căuta și Adam se făcea că n-auzea și se ascundea și nu știu ce și mai și mințea că nu-i pe aici, că e pe dincolo, că mințea. Și aici e invers. Pavel, omul îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu se lasă prins. Adică Dumnezeu și Dumnezeu nu minte. Și zice, eu sunt. Cine ești, Doamne? Ca și mai zice, unde ești, Doamne? Să te cunosc, să văd cine ești, ce nume ai? Și Dumnezeu îi se prezintă și spune, eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl cauți, pe care îl prigonești. Știți că cuvântul acesta pe care deci, Paule, Paule, Pavele, Pavele sau Saule, Saule, de ce mă prigonești? Se traduce și fiind de ce mă cauți, de ce mă este un fel de amestec între cuvântul că a căuta cu răutate, a căuta cu a hăitui, de ce mă hăituiești? Da, ceva așa ar fi la noi. Ăsta ar fi, adică mă cauți și mă prigonești în același timp. Unele îi traduc de ce mă cauți, altele traduce îl traduc prin de ce mă prigonești. Cred că e mai apropiat de cauți decât de prigonit. Noi zicem de ce mă prigonești, pentru că îi prigonea pe creștini, că nu poate de aia se identifica Hristos cu creștinii și nu știu ce. Da, e adevărat. Dar mi se pare mai adevărat să zic că de ce mă cauți unde nu exact, pentru că e continuarea aceleiași învățături pe care îngerii au dat-o femeilor la mormânt. A zis, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Adică asta a fost primul cuvânt al îngerilor către femei. Și a zis, ce căutați aici? Pe cine căutați? De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Și el căuta pe cel viu între cei morți. Și îi răspunde la aceeași, de ce mă cauți? Adică de ce mă... Parcă nu se aude sfârșitul. De ce mă cauți între cei morți? Și altfel sună după aceea și cuvântul lui Dumnezeu, că continuarea așa. Pavele, Pavele, Saule, Saule, de ce mă cauți între cei morți când eu sunt viu? ușor îți iese să dai cu piciorul în țepușă, adică ca și cum ai spune a mă căuta și a mă socoti mort și a mă socoti din principiu mort și că nu poți să ai nicio relație cu mine personală, este o durere înfricoșătoare. Și este o durere înfricoșătoare, adică a nu avea acest dialog cu acest om, unul, singurul care este cu adevărat. Restul mincinoși sunt fii oamenilor. Toți, la un capăt un altul. Acesta a fost omul singur adevărat cu care poți să ai relație și care nu te va disprețui, care nu te va părăsi, care nu te va cuceri și pe aceea te va părăsi. E singurul, singurul. Restul nu poate să ai încredere în nimeni. Scriptura Vechiului Testament spune clar, blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Și așa este. Dar el este omul în care poți să-ți pui nădejdea. Cu Hristos acest cuvânt s-a sfârșit. Acest cuvânt de strămație ce își pune nădejdea în om s-a sfârșit, s-a terminat. A scos Dumnezeu de sub blestem acesta groaznic pe om. Adică poți să spui nădejdea în om. În primul rând în el și pe aceea în toți cei care vor crede în el și numai în general în om. Pentru că altfel prin ochii cu care îl vei vedea pe Hristos și vei avea relația cu el, o să-i poți vedea și pe ei și pe toți ceilalți oameni. Adică cu multă îngăduință, cu multă înțelegere, vă spuneam, cu alți ochi. Ai exact cum un tată, o mamă își vede copilul care face prostii multe, nu știu ce, dar are încredere că el se va schimba, are încredere că el face chestia asta, că acum, în perioada, nu. Acum, nu știu ce, dar tu aștepți cu nădejde că el se schimbe. Nu socotești un blestem că l-ai cunoscut, nu socotești că te-ai dezamăgit, cumpli și s-a terminat și gata, ci tot ai nădejde. Așa se întâmplă că Dumnezeu, odată cu Dumnezeu, blestema cel ce își pune nădejdea în om, cum spunea Scriptura Vechiului Testament, se termină. Ne putem pune nădejdea în omul Hristos, dar și în toți ceilalți oameni, dar pentru că am cunoscut adevărul și adevărul ne face liberi și am cunoscut adevărul că omul nu este rău în sine lui, că omul este înșelat, că omul este mincinos, că omul este căzut, că omul este, în primul rând, batjocorit de diavol și de rău și el e o victimă mai mult decât e un călău. Și atunci tu îl iubești așa cum mama își iubește copilul, chiar dacă el face toate prostie și continuă să creadă în el oricâte prostie ar face. Și până la urmă se întâmplă că poate doar încrederea aceasta mamei sau altor câțiva îl face pe acel om să se întoarcă și să revine ceea ce ar putea fi fost, ce ar fi fost și el n-a fost niciodată. E singura soluție de a se întoarcă vreodată acest om. Doar prin Hristos poți să spui nădejdea în om, dar nu în sensul nebunesc, prostesc și cumva adevărul despre om și despre Dumnezeu te va face liber și doar prin prisma acestui adevăr îți vei pune nădejdea în om. Vă spuneam în zilele trecute și cu asta închei că am vrut să vorbesc altceva, dar n-am ajuns. Am vorbit numai despre primul următoarea dată vorbim în al doilea, următoarea al treilea, următoarea al patrulea și așa. Vă spuneam în zilele trecute că când se zice iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, noi avem această imagine, idee că trebuie să-l iubești complet, total, până al sânge, nebunește, neavând în minte nimic rău despre el, crezând totul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Părinții cei mari vorbesc despre faptul că zice, cum te iubești pe tine? Că tu crezi despre tine că ești o pramadie. Crezi, nu? Și cine nu crede că-i, că cine își pune nădejdea completă în el? Că nu își pune nimeni nădejdea, lasă că știu eu. Nu spui nădejdea despre... Te cunoști, îți cunoști marfa, cum ziceau părinții, cunoaștem noi marfa. Așa, ne cunoaștem noi marfa și nu ne putem pune încrederea în noi. Adică chiar suntem dezamăgiți complet de noi. Uneori ne numim proști, împiți, cretini și chiar credem cu tot sufletul. Bine, nu ne place să zic alții, dar noi credem și suntem convinși de asta. Și, deci tu crezi că ești așa cum ești, că vai de capul tău, că nu ești în stare de aia, că te crezi de multe ori ratat și ești convins că ești un ratat. N-ai nicio îndoială. Ești convins că puteai să faci de nu știu câte ori lucruri mai mari și n-ai făcut. Și la cele mai înalte laude, tu știi foarte bine că puteai să faci mai mult sau că Dumnezeu a făcut mai tot și tu nimic. Accepți laudele așa, ne mai zic nimic, dar știi bine ce e. Adică imaginea despre noi înșine și iubirea cu care ne iubim noi nu implică foarte multă îngăduință. De fapt, chipul acesta despre care ne vorbește Dumnezeu, cum să iubim pe aproapele nostru, nu este cum ne imaginăm o iubire totală, nu știu ce, nu știu cum. Că noi nu avem față de noi iubire totală și nu știu ce și nu știu cum. Și noi avem față de noi foarte multă îngăduință și foarte multă răbdare. Foarte multă răbdare. Ne mai dăm șanse. Ne trezim dimineața și am uitat ce am făcut ieri, că ieri am bajocorit, am vorbit, am înjurat, m-am certat, am ridicat mâna, am tras coadă, pe fi, pe oricine. Am făcut toate prostiile din lume, dar ce frumoasă este dimineața, ce frumos bate marea în talazul, ce nu știu ce, nu știu cum, deci hai să-mi dau încă o șansă. Îți dai încă o șansă, îți dai timp, îți dai ai răbdare cu tine însuți, ai îngăduință, multă îngăduință. De fapt, în această poruncă, Dumnezeu ne cere nu să fim prostuți, să nu credem nimic, să nu știm nimic despre celălalt, noi credem că sunt buni, perfect, nu știu ce. Nu, Doamne, ca aștepți pe tine, tu știi cum e omul. Ăla e mai nu știu cum, ăla e mai mincinos, ăla e mai șmecheros, ăla e mai nu știu cum, ăla e fricos, ăla e înspăimântat, ăla e... Da, dar cum ție și prostiilor tale le dai multă îngăduință și răbdare și te ierți, te mai ierți o dată, te mai ierți a doua oară, te mai ierți a șapte oară. Așa și pe ei. Adică să-i iubești și pe ei, cum faci cu tine. Adică să-i ierți și pe ei, să-i îngăduiți și pe ei, să mai dai o șansă. Asta este, de fapt, ce cere Dumnezeu de la noi. Deci, că de-aia ziceam că nu ne cere să fim absurzi, să închidem ochii și să ne repezim înainte. Ne cere, adevărul ne va face liberi. Adică noi avem iubire sau avem, ne punem încrederea în ceilalți oameni, ne punem nădejdea, nu mai suntem blestemați prin această nădejde pentru că noi cunoaștem adevărul. Adevărul este această îngăduință. Este această răbdare cu omul. Este această... Așa ne cere Dumnezeu, să fim îngăduitori cu omul. Ceea ce a spus Părintele, mie mi se pare, pare o vorbă așa ușoară spusă de Părintele Arsenie Boca, ultimul cuvânt spus de el. De fapt, ultimul cuvânt spus de Părintele Arsenie Boca, după părerea unora, a fost spus unui preot care i-a spus să ai îngăduință cu neputințele oamenilor, mă. Atâta, asta a fost ultimul. Și nouă ni se pare foarte simplu așa și poate să spună oricine. Dar să știți că eu cred că are în spate tot acest adevăr. Adică, dacă tu ai îngăduință cu neputințele oamenilor, tu iubești pe aproapele tău. Îl iubești ca pe tine însuți, că și cu tine ai foarte multă îngăduință. De fapt, Dumnezeu, prin Părintele Arsenie, a cerut, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar a sformulat-o într-un mod, a dezlegat această poruncă, care altfel nimeni nu o face, știți? Că nimeni nu o face. Cine poate să zică așa după cum gândim noi că o face? Așa cum după cum gândim noi că ar fi să iubești pe aproapele tău, că o face. Nimeni nu o face. Dar dacă o dezleagă în felul acesta, o dezleagă spre facerea pentru mulți. Doamne, hai să am îngăduință, hai să mai am o dată îngăduință, hai să mai încerc o dată, hai să mai vedem, hai să nu-l privesc așa de rău cum și pe mine nu mă privesc chiar așa de rău, deși nu înseamnă neapărat că uit toate prostiile care le-am făcut. Le-am făcut multe prostii, uit, dar nu uit, știu, dar îl iubesc îngăduindu-i, încăduindu-i timp, având răbdare încă, uneori nu mai pot, alteori mai pot să am răbdare, dar cred că asta e calea. Și legat de întrebările pe care le puneți. Părinte, vă rog să spunem un Tatăl nostru pentru Luana și soțul ei care trec prin momente foarte dificile. Da, am mai auzit de...
Părinte, am zis.
Da.
Părinte, nici mi-a vorbat despre prietenie. Că prietenia adevărată e cea care îmi dă viața pentru celălalt. Dar dacă de viața ta proprie, depind alți oameni. Da. De exemplu, familia ta, copiii tăi, soția. În ce fel poți tu să-ți dai viața pentru prietenia tău?
Aici... Nu știu dacă sunt într-o totul și într-o totul de acord cu Părintele Mihoc, în sensul că biserica a cam blocat un astfel de tip de gândire, pentru că unii zicând că după ce se căsătoreau, aveau copii, aveau tot felul, și apuca așa o trăire mistică nemaipomenită și ziceau, vreau să-mi dau viața pentru prietenul meu Hristos, nu? Și viața așa simt eu că o dau, mă ducându-mă în pustie, dând un trupul să fie nu știu ce, făcând tot felul de chestii și lăsând copiii ăia care nu aveau nicio vină că erau copiii tăi. Tu dacă te-au găsit banii apasă mistica mai întâi, ei nu aveau cum, ce vină au ei că tu ai trecut prin așa ceva și copiii aceia care nu au nicio vină nu se cuvine să faci asta și s-au pus niște reguli foarte aspre cu cei care vreau să-și dea viața pentru Hristos în felul cum își imaginau ei. Și nu zice biserica că nu trebuie să-ți dai viața pentru Hristos, da, trebuie să o dai, dar trebuie să o dai așa cum zice Pavel, cum te-a găsit credința, așa să rămâi. Adică cum te-a găsit pasa mistică, ca să nu știu cum să-i zic altfel, rămâi așa, dacă Dumnezeu va schimba și va face rânduiala altfel, foarte bine, dar nu tu să faci rău imens altora pentru binele tău, pentru starea ta. Singurul moment, dar și nici asta totdeauna rezolvat așa, pe care l-a îngăduit biserica prin care alții sufereau și tu erai totuși îngăduit să-ți satisfaci iubirea ta, prietenia ta cu Hristos în felul cum o doreai tu, a fost chipul monahal de trăire, dar tocmai de aceea au fost discuții și sunt și nu s-a socotit până acum monahismul ca o taină. Adică nu e o... Pentru că totuși în alegerea unor oameni care hotărăsc să-și dăruiască viața lui Hristos în chipul acesta, se poate ascunde de multe ori suferința altora foarte mare și de lungă durată și grea. Și chiar dacă tu zici, da, va fi folositor, că nu știu ce și nu știu cum, nu poate. Și sunt foarte mulți sfinți care n-au făcut pasul acesta. Sunt sfinți ca Teodosie al Pecerscăi, care de câte ori a venit Maica sa după el la Pecerscă, de atâtea ori s-a întors înapoi, de atâtea ori a fugit, iar s-a întors înapoi, s-a lăsat bătut de ea, deși era o mare. Îl bătea la propriu. Îl bătea în curtea mănăstirii și el a devenit mai târziu stareț în mănăstire. Dar seama, în fața tuturor celorlalți care urmau să fie ucenici, mai târziu el era bătut și îl ducea de ureche acasă înapoi. Așa s-a lăsat și asculta, se bătea un cap în cap două porunci mari. Ascultarea de și cumva cinstirea părinților și dorința lui extraordinară de a-și dărui viața așa. Dar a continuat până când Dumnezeu a vorbit în inima ei altfel și a îngăduit și cu liniște l-a lăsat. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a făcut asta. Mama lui de la 21 de ani a rămas văduvă, 21 de ani. El a rămas nici un an n-avea când a murit tatăl său, care era un fel de ofițer mai mare în armata romană și a murit în luptele de pe granița, unii spun că chiar în luptele de pe granițele Daciei. Adică se retrăsese, fusese retragerea aureliană și năpădeau de peste Dunăre nenumărate popoare migratoare și acolo pe Dunăre Imperiul Roman a pus niște garnizoane foarte puternice. Sfântul Constantin cel Mare, acolo a stat toate tinerețile, luptându-se cu cei care veneau de peste Dunăre, știți? Îi cunoștea foarte bine zona și știa foarte bine tot. Unii spun că chiar știa dialectele getice și daco-romane ale vremii, le cunoștea. Pentru că acolo a stat aproape toate tinerețile lui, pentru că de acolo veneau mare parte a tuturor invadatorilor care veneau dinspre pustele nesfârșite ale Rusiei. Și așa și tatăl Sfântului Ioan Gură de Aur, probabil că pe acolo și-a dat sfârșitul, și-a dat viața și mama lui de la 21 de ani a rămas numai cu el și l-a crescut și nu s-a mai recăsătorit și s-a ocupat numai de el și el n-a putut, chiar dacă avea o râvnă mai mare decât a tuturor la un loc, n-a putut să o lase, după ce a făcut efortul ăsta, el să o lase și să zică, îmi pare rău, mamă, servus, și să plece, că eu pentru Hristos. Și atunci a stat și a așteptat până când a murit ea. Așa a făcut el. Și așa au făcut mulți. Și de aceea monahismul nu este totuși socotit o taină, pentru că implică și durerea asta și problemele acestea care, deci nu este o cale pentru toți, nu este un chip de mântuire separat, special, este un alt, un mod de mântuire, dar nu separat și nu special, nu e o evanghelie specială pentru ei, nu e, e o alegere, dar care depinde de multe. Și rămâne valabilă o poruncă dată de Pavel, de Dumnezeu prin Pavel, în ce chip te va găsi credința, așa să rămâi. Adică în chipul acela. Și așa, acest chip l-a urmat foarte mult în primele veacuri, adică ce liberi erau, ce liberi au rămas după aceea. S-au străduit pe calea aceea. Alții au găsit căsătoriți au rămas, alții, eu știu, însingurați au rămas și fiecare, dar nu numai, și în meseria care o aveau. Dacă nu era o meserie care pur și simplu punea la îndoială valorile de credință. Și acceptau schimbările lui Dumnezeu ca o mână al Dumnezeu trimisă în lume și către ei, care le modifica după aceea viața, ori prin căsătorii, dar așteptau mișcarea mâinii lui Dumnezeu. E mult de spus aici, foarte mult. Nu avem timp. Există în cultul iudaic, dar care era întrebarea, că am uitat-o. Ah, da, cu prietenia la Părintele Vasile Mihoc. Deci nu cred că dacă biserica așa a socotit și dă canone foarte grele la cei căsătoriți, să zicem, și care se duc să-și dea viața pentru Hristos, sau și dacă și pentru Hristos se dă canone de genul ăsta, atunci pentru nu știu cine altcineva, pentru nu știu ce motivații, explicații, nu știu, care sunt mai bune sau mai rele, depinde acum, foarte mult depinde. De multe ori dorințele unui om pot fi mofturi și tu pentru un moft să-ți pui viața și să lași copiii fără fără tată, fără mamă, pentru că tu, adică trebuie cu bun, trebuie să fii înțelept și ca șarpele, nu numai blând ca porumbel. Și să vezi dacă omul acela e, cum Dumnezeu ne pune în față niște situații limite, adică acel om era mai mult mort decât viu, acela căzut între tâlhari. Nu era chestie că lasă că nu știu ce, că nu mai era niciun lasă. Ori te implicai și puteai să mori, că așa s-a. Deci asta ne arată Dumnezeu, calea asta ne arată, a limitei. Acel om, dacă se apropia de el și îl putea să fie acuzat că el l-a omorât, că el era samarinean și samarinenii urau iudeii, și putea să fie acuzat că, deci, el făcea un gest îngrozitor de grav, putea să fie. Putea să fie acuzat că l-a omorât el, putea să nu mai se audă că l-a dus la un han și că e samarinean și să-l urmărească iudeii să-l omoare, putea să se întâmple foarte multe lucruri. Și el totuși, pentru că era o situație și asta însemna să își lase casa, masa, familia lui, care și să moară pentru unul. Da, era o situație limită. Omul a murea. Deci, în situația asta, Dumnezeu ne cere să intervenim. Nu că unul doare piciorul și zice no, du-mă că mă doare puțin piciorul. E de discutat atâta timp cât locul unde vrea el să-l duci, deși acum puteți veni să ziceți, dacă cineva își cere să mergi cu el o milă, mergi cu el două și lucrurile de genul ăsta. Trebuie să intrăm mai multe detalii, da.
E complicat.
Trebuie să discutăm vreodată, dar ceea ce trebuie să înțelegeți este că exemplele limită le-a pus Dumnezeu. Așa a fost la limită și bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Adică nu zice Dumnezeu, domnule, orice sărac, oricine, știți că acum e o adevărată, poate să fie o adevărată teatrologie, scenografia celor săraci, care știu cum să inventeze. Eu când am venit în Cluj nu știam scenografia asta. Și aveam, după ce m-am creștinat, aveam bunăvoință de a da dreaptă și stânga, nu erau banii mei, erau banii părinților, ce primeam. Și oamenii foloseau puternic scenarita. Ăia care erau și o femeie care mi-a spus, am aflat că sunt și între noi acum oameni care au pățit și ei cu teoria asta, au trăit și ei înșelați cu, care au spus, soțul meu a murit, eu sunt de nu știu unde, el e aici la morgă, nu pot duce, a murit, e pe moarte, a murit. Și de ce zic că pe moarte? Că după ce nu te mai ține minte, a doua zi te întâlnești și zice, e pe moarte, nu știu ce, păi n-a murit, doamnă. A, da, nu știu ce, nu știu cum, îți dai seama că m-am mințit. Și trebuie să mă duc încolo, trebuie să mă duc încoace, am nevoie de bani, scos toți banii, duci acasă, dai 7 milioane, cât dai, atât aveai. Și zici, domne, am făcut un bine, nu știu ce. A doua zi, a treia zi, aceeași femeie, și m-am dus cu bună credință, dar nu ați dus, doamne, mortul. Păi a uitase, nu știu, uitase că... Și zice, care, vă, că azi dimineața a murit, cum azi dimineața, doamnă? Mai târziu mi-a spus că n-a murit, că nu știu ce, îngrozitor, se încurca în propriile minciuni. Iar și rușine zicea, gata, nu mai ziceți nimic, gata, bine, la 10 lei, doamne ajută. Adică... Așa că... Nu poți, de exemplu, tu ești tată de tată. Că, de exemplu, și acum este o situație cu un băiat de la noi în biserică care are o bunătate oarbă, așa, deci... și pe internet, lucrând el acolo, săracul, fiind internaut acesta, dar nu-i cunoscut, e un băiat mai necunoscut, un, așa zis, sirian care e în taberele prin Iordania, într-o tabără, așa i-a scris, eu sunt din guvernul fost sirian, sunt aici, într-o tabără, cu soția mea, îi trimite fotografie, tot ce trebuie. Trebuie să-ți trimit o... N-am cui să trimit. Am o ladă cu lingouri de aur pe care trebuie să o trimit. O trimit la Londra, o trimit nu știu ce ție, tu iei așa, dar pentru asta trebuie să trimit nu știu câți bani. Depinde de tine, omule, înțelegi? Scrie acolo, bine, în engleză. Și el răspunde și eu, da, eu, dar de ce eu? Așa te-am găsit acum, s-a întâmplat să găsesc un calculator, nu știu ce, am intrat aici. Și omul era disperat, dar părinte, uitați-vă, imaginea lui și a soției lui și copiii acolo. Și mă, frate, nu poți să spui nădejde. L-am trimis să vorbească cu un bun medic sirian care e la noi, creștin și aici de ani de zile și care știe toată situația din Siria. A zis, zis, e o minciună, se întâmplă nenumărate de chestii de genul ăsta, să nu creadă. Dar omul nu vrea nici cum. Mare părinte, nu am vrea acolo, trebuie să-l salvăm cu lingoane de aur, nu știu unde. Mă, frate, mă, termină. Până la s-a dovedit că poza nici măcar nu era poza nu era a lui. Ăla s-a dovedit până la urmă că poza era nu știu cui care fusese omorât de mult și soție. Și, deci erau toate niște amestecuri, niște șmecherii, niște... Și nu trece mult timp, tot timpul parcă toți oamenii dau de omul ăsta. Alt om, un șmecher, da, și un nu știu ce, care are, lucrează undeva, dar i-a dat numai în ultimele săptămâni, 14 milioane ăsta, abunul. La ăla. Deși ăla are și lucrează și nu știu ce, dar îi spune, nu mai pot, frate, mor de foame și de oricât să zici, bine, să duc acum sufertașul cu mâncare, nu, trimite bani, că nu ne trebuie sufertașul cu mâncare, asta e așa. Bine, dar să ne întâlnim la cantina, nu știu care să-ți dau, nu, că nu mă pot de plasa, dar vine o să te iau, dar nu, că e situație foarte gravă, pune banii nu știu unde și nu știu și omul crede. Deci nu poți așa, înțelegeți? Nu așa. Așa. De aceea, situația pe care ne-o pune Dumnezeu în față la săracul nemilostiv, bogatul nemilostiv și săracul Lazar, este tot așa, limită, adică foarte clară, foarte clară, adică omul ăla stătea de ani mulți, îl știa bine, îl știa bine bogatul. Era acolo în față, neputincios, îl lingeau câinii, deci nu era un... și el are mâna în haine, zice, n-am mână, nu putea. Nu era puste, era omul chiar nu putea, adică omul chiar era neputincios. Chiar îl lingeau câinii că nici se putea mișca să se apere de câini, înțelegeți? Era plin de bube, era... Și era de ani de zile acolo, adică e situație foarte clară. Nu există că mi s-a părut, dar nu știu ce era, dacă era, cum era, cât era. Nu. Și în situația asta Dumnezeu îi spune, acest om nu are iertare, adică ăla, bogatul, că atâția ani a stat lângă el și mi-a dat măcar din fărâmiturile de la masa lui și era bogat. Adică ne pune într-o niște situații limită complet. Era bogat, bogat, se făcea petreceri zilnice cu toate protivendoarele cetății și ăla îi murea în față și el n-a dat niciodată nici fărâmiturile. Deci vă dați seama ce situație limită pune Dumnezeu. Într-un fel ne îndeamnă spre aceste, adică, da, nu trebuie să devenim din toată niște căutători, tot timpul căutători disperați a situațiilor. Poate e o situație limită. Nu, domne, când e o situație limită, te lovește în capul leu, ca, pur și simplu. E situația atât de clară. Conștiința ți-o spune cu toți porii. Nu o conștiință bolnăvicioasă, speriată, că poate și situația aia, poate și ăla, poate și ăla, poate și ăla care se uita cu ochii așa, blânz la mine, poate și ăla, nu știu, nu. Da, poți, poți. Acolo poți să faci așa mici, da, așa, că, cum a zis Dumnezeu, că la ce care din de mâna ta spre tine nu întoarce față. Da, îi dai pentru Dumnezeu. Dar aia să fie, să faci o funguță cu 50 de ani și un leu și faci așa. Dar când sunt situațiile limită pe care Dumnezeu ți le scoate în cale și pentru care merită să spui și viața dacă trebuie, acelea sunt foarte clare și n-au dubii, înțelegeți? N-au dubii. Asta e, la asta ne îndeamnă Dumnezeu. Nu ne îndeamnă la un fel de popor al fricoșilor și cum zice, cum într-un fel ne acuză Nietzsche, al un fel de blândețe proastă și tâmpă, așa care te îndeamnă să fii tot timpul speriat și terminat și cu conștiința muncind târzi și noapte că ce-o fi, cum o fi, dar dacă ăla era totuși ăla, care trebuia să-l dau eu și de aia Dumnezeu mi-ajută și... Nu. Nu e așa Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a pus și cred că cine citește cu atenție Evanghelia înțelege. Ne pune în situațiile limită să nu le ratăm, să nu credem acolo să avem grijă să nu le ratăm. Să nu le ratăm. Și care sunt foarte clare. Și pe care Dumnezeu le va scoate în cale, în care de cele mai multe ori situațiile acestea sunt cele în care numai tu poți ajuta. Atât de clare sunt, în care numai tu poți ajuta. Că nu, că și acestea nu te vor lăsa niciodată. Nu, îmi spun oameni și acum pentru o bătrână pe care au găsit-o pe câmp, îmi povestesc din viața cuiva care mi-a povestit viața și a zis o bătrână care mergea înfrigurată pe câmp și am trecut pe lângă ea și a zis, mamă, eu cred că nu mai pot ajunge până în sat, că era pe niște arături. Ajută-mă să facem, să-l trimitem pe cineva din sat să mă ia, că ăsta era și el cu trai în spate de la o fabrică comunistă, trecea peste câmp într-un noiembrie înghețat. Și el a zis, ea s-a dus în sat așa specific, zis, nu, spăi, ea e departe până la rudele ei, de nu știu unde, las că ajunge ea, nu știu ce, și-a aflat că a murit înghețată pe cum, înțelegeți? Deci asta e o situație care nu mai poți, n-ai cum să te... Și dacă nu se întâmplă așa, și dacă nu s-ar fi întâmplat așa, pentru că ai lăsat pe omul ăla, că erai singurul care puteai să o ajuți, singurul care puteai să faci ceva, pentru că l-ai lăsat, și dacă el trăiește, nu cred că conștiința mai devreme sau mai târziu te va lăsa în pace. Nu te va lăsa în pace. Sunt situații care sunt începutul iadului pe pământ, aceste situații. Deci acestea să nu le ratați dacă vă vreți binele. Nu! Dar acestea sunt foarte clar. De multe ori trecem pe lângă ele cu o ușurință incredibilă, deși pe moment conștiința ne spune foarte clar, trebuie să faci ceva, dar așa un fel de blegeală. E greu, dar nu știu ce, lasă, Doamne, fac acum ceva. Trebuie să faci ceva, să poți dormi cu capul liniștit pe pernă ta, altfel ești terminat. Nu. Dacă nu faci atunci ceva, dar aceste situații sunt... Dumnezeu nu e absurd. Nu ne scoate dese situații. Sunt clare. Din când în când ne pune la... Nu e ca o încercare, ci ne pune, de fapt, în viața unui apropiat al nostru, în mâna noastră. Ne face pe noi mâna lui Dumnezeu întinsă către El. Exact cum a zis acea fetiță care stătea în fața bisericii în Rusia și tremura de frig. Și un comunist a venit și a zis, ce, tu stai aici, ce veniți aici? Uite, Dumnezeu care, la care te închini și vii aici la biserică, nici măcar nu-ți dă ceva să te îmbraci. Și fetița a răspuns că Dumnezeu de multe ori merge pe mulți, dar nu au uitat oamenii, nu au venit. Adică a trimis pe mulți să-i dea o haină, că ea nu cerșea, nu știu, aștepta pe cineva probabil de acolo. Dar nu sunt, oamenii au uitat, oamenii au alte probleme. Înțelegeți? Asta era... Și cred că astea vor fi momentele de mustrare totală pe care o să le avem, că trecem pe lângă niște momente de genul ăsta și sufletești, și psihice, și fizice, și de vorbe, și anumite vorbe. Sunt situații în care lepădarea ta sau nepăsarea cu care treci pe lângă un cuvânt pe care ar trebui să-l spui, pe lângă un adevăr pe care ar trebui să nu-l lași să treacă așa de ușor pocit de alții și bajocorit, și în care doar un cuvânt să spui, că nu e așa, eu cred altfel, și care mai devreme sau mai târziu te va mustra. Un om care, din Rusia, de la începutul veacului 20, care a trecut prin moarte, a murit și a înviat, când s-a întors, a spus că una dintre marile momente ale întâlnirilor lui cu judecata, cu diavolii care i-au cerut sufletul, a fost un moment pe care el nu putea să-și imagineze că ăla este o piatră de încercare în trecerea lui prin vor. Nu putea să-și imagineze. Adică au fost iertate enorm de multe fapte, enorm de multe vorbe, pe care el le credea foarte grave, dar odată când era cu adolescenții ceilalți și discutau și unul dintre ei era foarte nepăsător față de Dumnezeu și chiar răzvătit și zicea, eu nu cred în Dumnezeu, eu nu știu ce, și încă doi, trei erau, nu știau ce să zică, dar de obicei cei care nu știu ce să zică cred, dar credința lui e foarte slabă și atârnă de vorba unui alt om sau de privirea altui om sau de hotărârea altui om care ar putea să o aibă, și acesta cu educație creștină și cu așa ar fi avut puterea să zică, dar ca să fie și el în trend cu oamenii și cu ceilalți, zice, nici aici eu nu crede, și el credea. Această vorbă oarecare într-un grup de prieteni s-a întâlnit cu ea în fața judecății, înțelegeți? De ce? Nu pentru că, și pentru că te mustra conștiința că te lepădai de cum se leapă de cineva, de iubita lui sau de cineva, că își dă jos inelul de logodnă și se preface că nu e. Și dacă te poate mustra conștiința pentru asta sau oricum, așa, și pentru asta că s-a lepădat de Hristos ca iubit al sufletului său, ca prieten, dar mai mult că ceilalți oameni, e aceeași durere a lui Lazar, a lui bogatului din iad, care ardea în văpaie și a zis, trimite-l pe Lazar să spună fraților mei să nu facă cum am făcut eu, ca să nu ajung aici, pentru că modelul vieții lui și ceea ce a arătat el fraților lui și apropiaților lui îi făcea pe aceia să vină și ei în iad. Adică el dăduse un model rău. Și aceia trăiau în continuare, că așa a trăit și unchiul, așa a făcut și el, și mergem în continuare. Fain, să avem viață ca și el. Și el, asta îl mustra conștiința îngrozitor, că acei oameni din cauza lui vor veni acolo, înțelegeți? Asta era și acolo la rusul ăsta. Că ceilalți și-au continuat viața probabil și au fost departe de Dumnezeu, poate ani de zile, poate trebuie să treacă prin încercări groaznice ca să-și revină la credință. Unii poate nu și-au revenit, pentru că el atunci a zis cu ușurință că nu cred nici eu, știți? De multe ori și vorbe de felul ăsta în situații limită și situațiile sunt foarte clare, ți se dă timp, poți să zici da sau nu. Ai putere să zici și așa și așa. Nu vei muri dacă zici. Nu vei muri. Nu. Nici nu te vă, nu știu ce se va întâmpla. E o alegere atât de ușoară pe moment. E o joacă, ai privit la prima vedere. Și dacă știi atunci să nu te joci și să zici ce trebuie să zici, nu trebuie să zici, nu trebuie să explici învățătura de credință. Nu, trebuie să zici, eu totuși cred ceva. Eu cred totuși. Atâta măcar să zici. Și nu te va mustra conștiința. Altfel, foarte greu. Există în cultul iudaic vreo regulă legată de cum ar trebui să să-și poarte părul femeile evreice. Mai puțin în cult, este și acolo, sunt anumite, dar nici într-un caz că să se acopere așa, să facă un succes, să nu se vadă un fir de păr din capul lor. Și mai mult după aceea în Talmud, adică în învățăturile iudaicele, în explicațiile rabinilor în decursul istoriei, la legii, a fiecărui verset. Talmudul este un verset, sau măcar și un cuvânt dintr-un verset, la din Vechiul Testament, în jurul căruia e un șir nesfârșit, de o spirală nesfârșită care tot mai mult se mărește, explicații la explicații, până ajunge jos de tot unde sunt ultimii rabini care explică ce au zis rabinii dinaintea lor și lucrurile se diversifică așa de mult până când ajunge și cum sunt scrise pe ultimul rând și ce tipuri de mâncăruri poți să, ce tipuri de rețete de ou poți să faci și ce tipuri de saci de aspirator poți să folosești și ce, tot felul. Știți? Se poate ajunge la orice explicație, mergând din cuvânt de cuvânt până la Părintele Ica Junior se distra de aceste talmuduri mai noi. De ultimele explicații, la ultimele explicații, de ultimele explicații, la ultimele explicații. E ca și mai zice, o iubesc pe mama. Și tu continui și zici, mama e o femeie deosebită, nu știu ce. Altul zice, cum să nu fie deosebită, că a avut o viață frumoasă. Nu știu ce. Altul zice, a avut frumoasă, a avut și părți grele, a avut grele pe care le-a depășit. Altul zice, a fost păr grele, întunecoase, puternice. Altul zice, în părțile astea grele au fost și desfrânări și nu știu ce, și un copil avortat și așa. Altul zice, avortul este nu știu cum. Și de aici, ca la telefonul fără fil. Se merge până de vorbești despre fertilitatea, nu știu cum, vitro, in vitro și tot felul. Se poate ajunge la orice. Știți de ce? De aceea sunt acești pași. Acestea sunt. Cred că ne mai întâlnim duminică seara, o să zic doar un cuvânt. Nu o să mai fie întâlnire așa. Și după Bobotează o să fie întâlnire de tipul ăsta. Până la Bobotează și marțea și joia și duminică o să fie întâlniri prin cuvânt. Adică o să vorbesc și voi nu o să mai stați pe bănci. O să stați în picioare sau oricum o să fie mult mai scurt cuvânt.
Cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a bururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus, Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute pe toți. Cei care plecați, să aveți sărători frumoase și binecuvântate.